Příjemný poslech pořadu Kdo umí, ten umí vám přeje Šárka Rusnáková. Dnes si v této naší hodince na své přijdou všichni milovníci knih, zvláště těch starých. Zamíříme totiž společně do pardubického antikvariátu, který od roku 1995 provozuje antikvář Michal Bartoš. Společně si budeme povídat nejen o tom, co tato profese obnáší, ale obecně o knihách a také jejich čtenářích. Řekneme si třeba, jaké jsou dnes nejvíce ceněné a poptávané knihy a že mnohdy ani nevíme, jaký skvost může ležet třeba v knihovničce po prarodičích. Naše povídání začíná už po písničce. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí bude patřit Michalu Bartošovi. Antikváři se říká, nebo jak to mám říct?
Někdo může použít takový výraz, asi antikváři, možná někoho, kdo má rád knihy.
A vy tady nemáte tedy jenom knihy, já podotýkám, že jsme ve vašem antikvariátě na Prštínském náměstí, ale já teď sedím třeba na židli, vy jste říkal, z kterého je to století?
Je to židle tak z roku 1910.
Aha, takže jste mě klamal, já jsem se lekla, že to je nějaká stará židle. Takže máte rád i legraci zkrátka.
Určitě, židle je sikej.
Vy provozujete antikvariát tuším od roku 1995, je to tak?
Ano, je to pravda.
A jak jste se k tomu vůbec dostal, jak vás to napadlo?
Víceméně už jako malý kluk jsem se svým bratrem sbíral knihy a myslím si, že jsem byl jeden z oblíbených dětských zákazníků dneska mého kolegy pana Sakaře, kde víceméně asi jako malého kluka mě knihy dokázali svým způsobem učarovat a byly to převážně knihy Zdeňka Buriana, kdy jeho lustrace dodnes považuji za to nejlepší, co víceméně mohlo dobrodružnou literaturu potkat.
Já pocházím z malého města, tam bylo jedno knihkupectví, ale asi jinde i v té době, nevím, třeba v těch 80. letech existovaly antikvariáty tady v Pardubicích?
Antikvariáty existovaly v Pardubicích vždycky a byl tady poměrně právě legendární antikvariát v krásném místě, tam, kde je dneska čokoládovna pana Bajera pod Zelenou bránou a tam právě pan Sakaš antikvariát vlastně vedl jako vedoucí za minulého režimu a myslím si, že jako tehdejší antikvariát byl velmi hezký a kouzelný. Bylo to skutečně místo, který má kouzlo obchodu, který ho nejste dneska schopná vlastně jakoby ničím nahradit. Tady není žádná uspěchaná doba, tady ty lidi z mýho pohledu neblázní, nemusíte se strkat na eskalátorech. Má to svůj klid a stále si to svého zákazníka najde.
Když jsme i zavzpomínali na ty doby, kdy třeba nebylo jednoduché se k některým typům literatury vůbec dostat, tak možná ten antikvariát mohl být tou cestou k těm ne v současnosti vydávaným autorům. Je to tak?
Je pravda, že byly bezesporu knihy, které jste koupit ani nemohla a dokonce některé knihy antikvariát nemohl zpětně ani prodávat. Ale i tak byly bezesporu zase knihy, jako to je dneska, které i když budete mít velké přání, tak je prostě nekoupíte, protože nejsou a na tom trhu se ukážou jednou třeba za 10 let a ta neviditelná ruka trhu po nich okamžitě hrábne a ten, kdo zaspí, tak už tu knihu za celý život neuvidí.
A to jsou jaké třeba knihy, nějaká první vydání klasiků například?
Jsou to různá bibliofilská vydání, ale je to specifická odborná literatura, kdy víceméně byly náklady některých knih samozřejmě i v počtu pár kusů, desítek kusů, několika set kusů, které mezi tím zub času někam zavál do sběrných surovin, či se náhodně, či z lidské hlouposti vyhodili, ale ten svět prostě nemá někdy knihu úplně v úctě a je to taková věc, která prostě je poměrně jakoby likvidní a spousta věcí dokáže ublížit, ať je to vlhkost či změna jistého prostředí, takže potom je vlastně jakoby k neupotřebení a dá se říct, že každý rok zmizí ze světa několik milionů knih.
Vy jste začal velmi zajímavé téma, kterému bych se ještě třeba chtěla později věnovat, ale pojďme ještě se vrátit k tomu. Vy říkáte, že některé knihy jsou nesehnatelné. Napadá vás teď třeba nějaká konkrétně česká?
Můžeme klidně říct knížku Židovský hřbitov, kde jsou ilustrace pana Štyrského a díky jeho ilustracím tu knížku prostě nekoupíte a jeho vydání dneska jsou ve 100 000.
Stává se vám, že třeba někdo u vás takhle poptává a čeká, že knížka přijde?
Určitě těch lidí jsou víceméně, nebojím se jít 1000 a považují knihu tak jako každý z bratelský obor i za velmi dobrou investici do budoucna.
Říká pardubický antikvář Michal Bartoš, se kterým si v dnešním Kdo umí, ten umí budeme povídat i po písničce. Stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí dnes z romantického prostředí plného starých knih z pardubického antikvariátu Michala Bartoše. Toho bych se teď ráda zeptala přímo na profesi antikváře. Co musí člověk všechno znát, umět, vědět, aby byl v tomto oboru úspěšný?
Tady je taková škola života, že víceméně člověk si může myslet, že něco už umí, ale být antikvářem a obchodovat s knihama je víceméně běh na poměrně dlouhou trať. A já si troufnu říct, že se stále učíte. Myslím si, že nikdo nemůže říct, že v tom oboru je stoprocentní, protože jsou stále věci, které vás dokážou překvapit. A víceméně spoustu věcí se dozvíte ne z Google, ten vám to bohužel prostě jako nepoví, tak jak si všichni dneska myslí, jestli načtou nějakou stránku a tam se dozvědí všechno. Musíte se setkávat s lidmi. Ale já se zeptám, já budu víceméně zpátky v Čechách, protože teďka odjíždím až 1. července a budu mít cestu na Prahu, tak bych to klidně na to Kladno natáhl a tam bych to přebral, jestli to vyhovuje. Výborně. Díky moc. Taky nashledanou.
Teď jsme vlastně v přímém přenosu slyšeli, co všechno taky obnáší práce antikváře. Někdo vám volal teď zrovna ohledně nějakých knih, které prostě někde leží, a abyste se přišel na to podívat.
Ano, to jezdíme poměrně běžně, jezdíme po celé republice a jezdíme kupovat knihy eventuálně do zahraničí. Nebráníme se takovým návštěvám, protože nikdo neví, kdy právě někde bude ta jedna jediná zatoulaná kniha, ve které je ve skutečnosti obrovský sběratelský potenciál.
Takže vlastně byste taky takový hledač pokladů.
Určitě.
A prozradil byste nám třeba, co zajímavého jste už objevil za knihu?
Tak byly to víceméně knihy ze všech směrů literatury. Otázka zní, co chcete považovat za cennou knihu. Jestli vás zajímá jenom ekonomická stránka, abyste věděla, že za knihu jsou lidi ochotní zaplatit i třeba několik set tisíc, což jako pravdou zůstává. Klidně i miliony zaplatí za knihu, když budete mít tu pravou. Ale pak jsou knihy, které jsou víceméně drahé pro toho člověka, který si z nich chce vytěžit tu informaci, která se mu nedostává. To jsou odborné knihy, kde víceméně je v nich zachycen jakýsi výrobní postup, návod. Což dneska i v podnikatelském směru může být kniha, která někomu, kdo dokáže tu informaci správně vytěžit, pomoci rozšířit obzor jeho podnikatelských služeb, záběru, ale i výroby nebo technologie.
Takže to nezastará například tyhle ty metody, techniky, postupy?
Ale to z mého pohledu je právě odborná literatura to, co drží celý antikvariátní trh nad vodou. A já za sebe si troufnu říct, že tak, jak se v 90. letech některé firmy díky privatizaci a všemu ostatnímu dostali do stavu, že vyházeli do sběru odbornou literaturu a knihovnu, kterou měli v těch firmách vybudovanou desítky let, tak dneska vidím, že řada z těch prozíravých majitelů tu knihovnu zpátky založila a ty odborné knihy kupuje.
Vy jste mi zmínil taky to, že spousta stovky knih zmizely zcela z povrchu zemského. Jsou to knihy třeba hodně staré, anebo i tady, jak mluvíte o tom příkladu těch odborných knih, kterých se třeba nevytisklo příliš?
Ale ty knihy prostě mizí a mizet budou. Jistý segment tam samozřejmě hraje i taková ta trošku lidská hloupost, kdy řada lidí knihu považuje jako něco, co prostě jako naprosto zbytný, bezcenný a k ničemu. A na základě svého vlastního uvážení tu knihu vemou, roztrhají a vyhodí. Tam si prostě myslím, že je největší jako nesnás pro ty knihy jako samotné, že se dostanou do ruky někomu, kdo vůbec nechápe, že kniha se čte, že v ní jsou nějaké informace. Je to prostě jenom kus papíru, tak ho prostě vememe a vyhodím. Tím to končí.
Je hodně takových lidí podle vás?
Musím bohužel říct velmi hodně.
Tvrdí antikvář Michal Bartoš a do jeho pardubického antikvariátu se vrátíme i za pár minut. V pořadu Kdo umí, ten umí se teď, jak jsem slibovala, vracíme do pardubického antikvariátu Michala Bartoše a také k povídání o knihách. Mluvili jsme o tom, že velká spousta lidí považuje knihu bohužel za něco zcela zbytečného. Je to podle vás třeba taky tím, že dnes existuje velká spousta lákadel a tedy způsobů, jak vyplnit volný čas, tedy jinak než četbou?
Ono to není podle mě o lákadlech. Já si myslím, že člověk dostane do ruky něco a teď teda svrťme k tomu, že zdědí nějakou pozůstalost. A tady trošku smutně na základě vlastních zkušeností vidím já, že ty lidi očekávají také nějaký majetek. A ten majetek třeba vidí právě v bytě nebo v domě. ale prakticky zapomínají na tom, že ten člověk, který v tom domě nebo bytě žil, měl taky nějaký zájem. A někdy ten zájem mohl být právě v těch knihách. Mohl to být doktor práv a mohl tam mít svoji právnickou literaturu, která ve skutečnosti stále na sebe navazuje. Ten pramen práva má v sobě stále pokračování a návaznosti do různých směrů. Pro někoho je kniha právnická z roku 1900 zastaralá a neplatná. Je to třeba hluboký omyl a ty knihy jsou samozřejmě stále k něčemu a řada lidí by si jich právě z tohoto oboru ráda přečetla. A když to najde laik, tak ten poví, je, hele, stará kniha, je právo, vyhodíme to, to je k ničemu.
A dá se vůbec poznat, že třeba po babičce v knihovně leží nějaká kniha, která je vzácná?
Laik to z mého pohledu nikdy nepozná a právě proto my každému nabízíme, že k němu zdarma, bez jakýkoliv nákladu, přijedeme. Nemusíme uzavírat vůbec žádný obchod. Knihy s ním na místě probereme, popovídáme si klidně o jejich cenách a zase odjedeme. Je to o tom, aby ten člověk právě na základě eventuálně dobré rady takovou knihu nevyhodil.
Takže jestli vás správně chápu, je to pro vás důležité, aby tyhle ty knihy opravdu nemizely někde ve sběru nebo prostě v odpadcích?
Pro mě osobně to důležité je.
Já tady teď sedím ve vašem antikvariátu a teď zrovna, když mluvíme o těch sběrných surovinách, tady leží hrabal, tak jste mi to připomněl, že to jeho zoufalství asi pravděpodobně, které musel cítit ve sběrných surovinách, když se tam v těch někdy 60. letech nosily ty knihy. Cítíte něco podobného, když třeba narazíte na krásnou knihu, která je ve strašném stavu?
Tak pokud je to kniha, která je skutečně k něčemu, tak mi to líto je. A někdy se opravdu platí takovou knihu i vzít, i v tom stavu a zachránit ji. Navíc dneska se ukázalo, že třeba i v Pardubicích je spousta lidí, kteří pochopili, že knihy se dají opravit a naučili se to. A zmíním teďkom třeba vloženě bazárnu paní Hrubé, která z mýho pohledu dokázala to řemeslo povýšit skutečně tady v Pardubicích na vynikající úroveň.
Takže vlastně spolupracujete i s nějakými odborníky, co se knih týče?
Takhle já s nima osobně nespolupracuji, ale vím o nich a v okamžiku, kdy někdo ze zákazníků má jakési přání, že by chtěl novou vazbu, zdobnou vazbu, nebo by chtěl víceméně poradit, jak knihu zbavit jakýchsi plísní či poškození, víme, koho doporučit a kdo takovou práci skutečně odvede na profesionální úrovni.
Pojďme se vrátit tedy k tomu tématu prostoru, ve kterém se nacházíme, to znamená ve vašem antikvariátu v Pardubicích. Není tady toho zase tolik, ale je to z toho důvodu, že vlastně asi se většina knih prodává na internetu, je to tak?
Dneska bohužel většina knih skutečně se prodává pomocí internetu, ale není to nezájmem těch lidí navštívit antikvariát. Oni zájem stále mají, ale bezesporu mají velmi málo času na to, aby v uspěchané době, kdy víceméně trošičku všichni chodí do té práce poměrně později, už se nechodí na 6 a končí v 6, v 7 a jsou rádi, že se vrátí domů, tak na knihu si najdou čas teprve večer po 9 hodině, kdy si z mýho pohledu sednou právě k internetu a knihu si objednají pomocí počítači.
Je to dobře nebo špatně podle vás, nebo je to prostě realita?
Bohužel je to realita doby, to už se z mýho pohledu nikdy nezmění. Kdyby se změnila doba jako taková, že by na ty lidi nebyl vyvíjen takový tlak a nemuseli by stále někde pobíhat, myslím si, že by se všechno vrátilo do starých kolejí, ale to už bohužel nikdy nebude.
A s antikvářem Michalem Bartošem si budeme povídat i po písničce. Stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, dalo by se říci pro všechny milovníky starých knih. Jeho hostem je totiž pardubický antikvář Michal Bartoš, se kterým si mimo jiné povídám i obecně o lásce ke knihám. Zajímá mě, podle vás, když má někdo knihy rád, vypovídá to něco o jeho charakteru?
Myslím si, že ne.
Poznáte třeba čtenáře, typ čtenáře, který vám sem přijde, po čem třeba tady půjde?
Ale za ty roky, tak tady máte několik stálých zákazníků, o kterých bezesporu víte, jaký je jejich směr. Víte, kdo má rád matematiku, kdo má rád nějaký jiný vědní obor a taky ho perfektně zná a stále se v něm vzdělává, zdokonaluje bez ohledu na svůj věk. Jsou tady z mýho pohledu velmi chytrý a špičkový chlapy ve svém oboru, který třeba je 80 let, stále publikují a nepotřebují k tomu znát počítač nebo nepotřebují podporu počítače. Všechno, co si kdysi načetli, tak mají stále uložený v hlavě a troufnu si říct, že tohle jsou chodící encyklopedie, které vám dokážou z hlavy poradit teď hned. A mám trošku strach, že až tahle generace lidí zmizí, tak nebude ničím k nahrazení.
Takže vlastně to je jeden typ vašich zákazníků, skutečně lidé, kteří mají neuvěřitelné znalosti.
Určitě. Smekám před nima a troufám si říct, že lidi ani netuší, jak v úvozovkách chytrý a vzdělaný může být jakýsi pán v ošmutilé bundě, když to nazvu takhle někdy hloupě. Protože dneska ta doba trošku ty lidi selektuje podle toho, jak se kdo chová a tváří, nebo jak se jako prezentuje, ale ta hlava a jeho znalosti trošku ty lidi moc nezajímají. Tady se ty karty trošku odkrývají.
Jaké knihy tedy u vás lidé nejčastěji poptávají nebo kupují?
To je právě jakoby celkový segment. Někdo si rád právě přečte toho Hrabala, protože má chuť si ho přečíst, nebo se mu to zalíbí. Jsou samozřejmě rodiče, kteří naštěstí pochopili, že je dobrý koupit dětem pohádkovou knížku, naučit je číst, dát jim v uvozovkách slovní zásobu, tak aby ty děti pochopili některé věci, protože počítač a telefon, Nintendo, cokoliv jiného, jsou sice pěkný, můj syn je má taky, ale rád si s ním zalezu do postele, přečtu si s ním Neználka a mám radost z toho, že i jemu se líbí některé postavičky, které se líbily mně a můžeme potom spolu i zažertovat na téma, co se nám v té knížce líbilo. Já druhý den můžu vyzkoušet, jestli si vůbec pamatuje to, co jsem mu přečet, jestli pochopil skutečně text, protože dneska vidím, že řada lidí bohužel přečte i krátký mail, ale neví vlastně vůbec, o čem to bylo. Dneska lidi neumějí si spojit základní věci, to znamená přečíst a pochopit, co bylo myšleno těma 10 větama, které tam byly.
Takže čtení vlastně není jenom o té slovní zásobě, jak se vždycky říkalo, že to rozšiřuje slovní zásobu.
Je to o slovní zásobě, je to i o tom, že víceméně vidíte, jak se ty slova některé píšou, kde byste měla napsat velké či malé písmeno, měkké či tvrdé. I dá se říct, že spousta knih, které vás můžou jako malého kluka zavíst do dalekých krajů. Naučte se částečně i místopis, dozvíte se o chování místních obyvatel. Není to jenom o tom, že si přečtete jakýsi kus o Indiánech, takový jakoby nesmysl. Je v tom bohužel pro některý segment naprosto ztracený čas těch lidí a někteří lidi v tom vidějí bezesporu něco víc.
Říká host dnešního Kdo umí, ten umí, antikvář Michal Bartoš, a do jeho pardubického antikvariátu, který provozuje už od roku 1995, se vrátíme i za chvíli. Stále posloucháte pořad Kdo umí, ten umí s antikvářem Michalem Bartošem. A mě by zajímalo, jak to vnímáte, co se současného trhu knih týče. Vydává se obrovské množství knih stále. Je to pro vás, antikváře, velká konkurence? Kdo tedy naopak spíš přijde do antikvariátu než ke knihkupci s novými knihami?
Myslím si, že to je spíš o konkrétní poptávce, že z nějakého nepochopitelného důvodu začnete poptávat nějakou knihu. Jaký ten důvod je? To záleží vždycky na tom konkrétním člověku. Buď se chci vrátit do dětství a přečíst si něco, co jsem měl kdysi, nebo se nakonec rozhodnu, že budu něco sbírat, anebo skutečně mě momentálně začal zajímat nějaký problém, ať je to třeba zdravotní problém. Můžeme se bavit o tom, že bezesporu jsou lidi, kteří onemocní závažnou nemocí, tak jako každý jdou a hned začnou schánět základní data, takže budou googlovat, nakonec zjistí, že bylo vydáno několik desítek knih, které se podobnému tématu věnují, přečtou si je a budou hledat cesty, jak pomocí knihy si pomoct. A můžeme si říct, že i spousta knih jsou poměrně zajímavým návodem ke spoustě věcí, které byly dávno zapomenuté. Můžeme na jednu stranu říct, že před 2 lety vyšla kniha, která se věnuje o tom, jak sekat trávu. A lidská činnost, která byla svým způsobem na jednu stranu jako zapomenutá, protože dneska si položte otázku, kdo z těch chlapů umí vzít kosu a umí nabrousit, a v roce 2020 kvůli tomu vyšla kniha. Je to trošku úsměvné.
To je velmi zajímavé, protože zrovna jsem o tom přemýšlela včera, jak jsem slyšela ty sekačky řvát venku celý den. Jak to bylo krásné, když děda vzal tu kosu a šel a nabrousil, ten zvuk je nádherný, a šel prostě sekat tu louku.
Ty knihy prostě jsou stále vynikajícím zdrojem a nosičem informací. Dneska můžeme si třeba povědět, velký zájem je poměrně o staré knihy o včelařství, kdy víceméně je vidět, že se trend úlů a včelstev zase vrátil do záběru a chuti lidí vůbec takovou věc provozovat. A teď samozřejmě si položím otázku, dneska vás to z nějakého nepochopitelného důvodu začne zajímat, kde zjistíte, jak to máte dělat. Nemáte dědečka ani babičku, který by vám v uvozovkách předali kdysi takovou tu informaci, která se předávala, nebo že jste mohl něco odkoukat u nich na dvorku a víceméně pokračovat v tom, co bylo doma. Nemáte kde. Takže nakonec jako musíte vzít knihu a musíte číst. Eventuálně musíte mít štěstí, že narazíte na někoho, kdo vám s tím pomůže. Ale bez těchto 2 věcí ten obor nikdy nepochopíte a samovolně se ho nenaučíte.
Konkrétně o tom včelství se ale asi vydává hodně i nových knih.
Myslím si, že ne.
Takže jsou to takové segmenty, kde skutečně už člověk pátrá v antikvariátech.
Musí, protože mu nic jiného nezbývá. Chce informaci a musím z mého pohledu povědět, že i řada nových knih nedělá vlastně nic jiného, než částečně kopíruje a sbírá informace z několika desítek starých knih, tak aby dneska mohla vyjít
nová kniha.
Pojďme se vrátit ještě konkrétně k vaší práci. Když tedy vykupujete knihy, tak na co se díváte? Jako je nějaká kniha pro vás absolutně nezajímavá? Jaká to je?
Jsou to určitě bohužel tisíce knih. A jsou to ty knihy, které musím nazvat, že jsou na trhu knih bohužel nelikvidní. To znamená, nejsme schopni je prodat a musím bohužel říct, nejsme schopni ani dávat zadarmo.
Jsou to třeba ty knihy, mě napadají, které se vydávaly, já nevím, v těch 70. 80. letech v obrovském nákladu.
Přesně tak. Za minulého režimu si můžeme položit otázku, jestli náklad na jedno vydání, kdy kniha mohla mít náklad i 150 tisíc výtisků. A bylo to pak 6., 7. vydání, takže víte, že těch knih jako ve skutečnosti běhá po republice několik milionů kusů, nejste schopná je prostě, ať se děje, co se děje, vrátit na trh. Takže přirozenou cestou prostě zmizí, protože opravdu nikdo nekoupí, neveme si je.
V současné době se také objevilo několik takových těch internetových tržišť s knihami. Není to pro vás konkurence?
Ne, to je v naprostém pořádku a je to jenom dobře, protože se ukázalo, že pomocí internetu se právě ty lidi, kteří mají rádi knihy, chtějí si o nich povídat, tak se někde setkávají, s těma knihama obchodují. Bezesporu se tam najde i řada lidí, kteří pochopili, že i kniha může být jistým segmentem jejich přivýdělku, kdy pokud se naučí a pátrají jenom po těch knihách, který ten trh s radostí jakoby schroupne, tak se je snaží různě překupovat a držet na nich poměrně někdy i vysoké až bláznivé ceny, ale nic proti nim, to bezesporu má právo zkusit každý a je to na druhou stranu jenom dobře, čím víc lidí se snaží a možná je to dobře i pro ty knihy.
Takže pořád je lepší, když ji má stále v knihovničce, než kdyby ji vyhodil například.
Ale to určitě.
Vracíme se ještě jednou v pořadu Kdo umí, ten umí, do pardubického antikvariátu za jeho majitelem Michalem Bartošem. Já bych teď ještě chvíli ráda mluvila o záchraně knih. Napadá vás tedy k tomuto ještě něco?
Dneska vzniklo třeba po republice spousta knihobudek. Ale třeba osud knih, jak to vidím já, není bohužel naplněn v tom smyslu, v jakém třeba knihobudky byly zřízeny, protože zrovna v těch velkých městech, i tak jako jsou to Pardubice, tak vím, že každý den vlastně ty knihobudky projdou třeba bezdomovci, naberou to, co uznají za vhodný a donesou to těch antikvariátů, aby eventuálně měli nějaké drobné peníze a vlastně pak ten zbytek jenom zase vyhodí. Takže jsou to takové otázky, co vlastně s tou knihou, i když někdy počínek byl dobrý, co se s ní stane, jak vlastně dopadne.
Ještě by mě zajímalo, ta otázka mi tady tak jako pořád běží hlavou. Nevím, jestli na ní dokážete odpovědět, přitom je jednoduchá. Je nějaký autor, který se nejvíc prodává z té beletrie?
Že by se někdo prodával úplně ze všech nejlépe a byla to taková jako top jednička, určitě ne. Jsou i desítky.
Tak byly třeba dřív u těch, ale to se týkalo samozřejmě takových těch aktuálních tisků knih, že nejprodávanější Vývek, Pavlovská a tak dále. V antikvariátech je to jinak.
A dneska se domnívám, že zrovna tito autoři jsou v antikvariátech trošku ležáky a jejich cena je zhruba na 25 korunách. Něco jiného je prostě konkrétní autor, konkrétní kniha. Můžeme si dneska povědět, že třeba knihy pana Kulhánka, který píše takovou, jak bych, jako lehkou sci-fi fantasy, jsou v cenových relacích tisíců a ten trh je prostě chce a s radostí za ně zaplatí. Je to tím, že ta kniha je v malém nákladu, je nedostatková, ten příběh je poměrně poutavý, takže ty lidi s radostí prostě lítají po stránce a skočí si na druhou, tak jak to prostě kniha má být, že vás to prostě chytne a čtete. Navíc se pak stane součástí možná i vašeho života, protože víte, že takovou knihu prostě prodat nechcete. A to si myslím, že je pro toho autora i taková jakoby odměna. Napsal něco, co se prostě lidem líbí a ten trh to prostě docení a trh je to, co prostě nikdo nedokáže ovlivnit. Můžete mít myšlenku a někdy se mi to taky stalo, že jsem přijel někam nakoupit knihy a některé knihy jsem prostě odmítnul koupit. A zrovna tam byl autor té knihy a díval se, že nechci koupit jeho knihu. A jsme jakoby přesně u toho. Trh si vždycky samovolně určuje, co je dobrý a co v úvozovkách není dobrý. Takže jestli se panu Kulhánkovi povedlo to, co se mu povedlo, palec nahoru a jenom víc takových autorů.
Jste v tomhletom oboru od roku 95, tak asi můžete porovnávat ta období, která byla lepší, výnosnější například a horší. Jak to je vlastně od toho roku 95? Jak to bylo a jak to je teď?
Z mého pohledu je to stále stejný a zájem lidí prostě od ty knihy neopadne a neopadá. A je jenom otázka, co ten antikvář dokáže sehnat a eventuálně jestli někdo z dospělých dlouholetých sběratelů udělá rozhodnutí, že ukončí svoji činnost z jakéhokoliv důvodu. Jestli vám dá tu důvěru, abyste třeba s jeho sbírkou obchodoval.
Prodáváte knihy na internetu tady v těch prostorách v Pardubicích. Existuje třeba i něco jako burza, na které se prodávají knihy?
Dneska lidi mají možnost prodávat knihy pomocí aukcí, mají možnost zkusit je dát na jakési aukční portály.
Já jsem spíš myslela v případě nějakých vzácných tisků, jako něco jako, když jsou třeba starožitnosti nebo umění, tak jestli něco takového i v případě starých knih.
Existuje to teda v případě i starých knih, i když pro řadu knih si dneska myslím já, že máte okamžitý odběr ze strany lidí, kteří tu knihu poptali roky a bez ohledu na cenu ji prostě koupí.
Baví vás ještě knihy za ta léta?
Baví určitě.
A čtete?
Čtu.
A když máte tady tak obrovský výběr, tak daří se vám přečíst to, co si přejete přečíst?
Takhle to, co si přeji, bezespolu určitě, protože sám na sebe si čas naštěstí ještě umím najít.
Říká antikvář Michal Bartoš, kterému patřilo dnešní Kdo umí, ten umí, a se kterým si povídala Šárka Rusnáková.